Šodien 72. dzimšanas dienas svin leģendārās grupas The Doors ģitārists Robijs Krīgers. Nelaiķu Reja Manzareka un Džima Morisona nejaušās tikšanās kādā Los Angeles pludmalē iznākums bija The Doors rašanās. Manzareka taustiņa instrumentu aranžējumi bija tie, kas šai vienībai piedeva īpašu skanējumu. Robijs grupai pievienojās nedaudz vēlāk un kopā ar Johnu Densmoru lieliski papildināja The Doors skanējumu. Viņš ir arī līdzautors The Doors lielākajiem hitiem Light My Fire, Love Me Two Times un Touch Me. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Love Me Two Times!
Tomorrow, one.